křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Domy v prostorných ulicích, na ně navazující dvorky a na fasádě luxusně vypadající popínavé psí víno. O čemže je řeč? Popisujeme zástavbu jubilejní kolonie v Ostravě Hrabůvce, kterou v první půlce minulého století ředitelství Vítkovických železáren postavilo pro své zaměstnance. Velkorysou dělnickou čtvrť vám představíme v dnešním magazínu Křížem krajem.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Nese název jubilejní a postavena byla na počest stoletého výročí někdejšího vítkovického horního a hutního těžířstva. Projektanti je kdysi navrhli poměrně velkoryse a pro dělníky železáren bývalá kolonie s vlastními dvorky, napojenou dopravou a nezbytnými obchody příjemným bydlením. Do jubilejní ulice, hlavní třídy kolonie, se reportérka Petra Štrimplová podívala společně s vítkovickým archivářem Radobírem Seďou.
Jubilejní kolonie v Hrabůvce, respektive jubilejní kolonie v Vítkovických železárnách, ta byla postavena v letech 1921 až 1950, celkově v 5 stavebních etapách. A nyní se nacházíme v prvním vnitřním bloku od kolmé vlastně závodní ulice. Tento blok má vlastně tvar písmena D. Právě zde bylo postaveno v roce 1921 9 prvních samostatně stojících takzvaných nouzových domů.
Říká mi Radomír Seďa, vítkovický archivář.
Ono je vlastně ty první úvahy postavit nové obytné bloky pro zaměstnance Vítkovických železáren v Hrabůvce už pocházejí někde z prosince z roku 1920, kdy byly vypracovány vlastně 4 varianty, 4 návrhy. A nakonec byl realizovan návrh architekta Friedricha Kobera. Bylo postaveno 9 jednopatrových samostatně stojících domů, i když původně jich mělo být 23. Tehdy vlastně ještě těch 9 nových domů nemělo žádné pojmenování. U každého domu vlastně ty domácnosti měly samostatný takový chlévek, kde měli k dispozici drůbež. Vevnitř bloku byly 2 studny, odkud vlastně nájemníci brali vodu a vlastně ty domy byly postaveny na původních zemědělských nějakých usedlostech.
Ten název jubilejní, proč se to jmenuje jubilejní?
Protože během té druhé etapy, která byla ta nejvýznamnější, tedy v letech 1926-1932, kdy jubilejní kolonie jako taková získala svoji současnou podobu, tak vedení Vítkovických železáren, tehdejší generální ředitel Adolf Sonnenschein, přišel s tím, že Vítkovické železárny budou mít v prosinci roku 1928 100 let, což vedlo k nápadu vystavět reprezentativní samostatné městečko vlastně pro své zaměstnance, jakousi šlo o jistou výkladní skříň sociálního programu Vítkovického horního a hutního těžířstva. Proto vlastně ten název jubilejní, který byl vlastně prohlášen přímo v budově číslo 285, což je dnešní komorní klub, tehdy se zde nacházela knihovna s čítárnou. A zde, tehdy toho 5. prosince roku 1928, přijala řada prominentních hostů, ať už to byl spolumajitel Vítkovického horního hutního těžířstva Louis Rothschild, nebo to byl generální ředitel zmíněný Adolf Sonnenschein, také tady byl starosta takzvané Velké Ostravy Jan Prokeš, ministr obchodu Ladislav Novák a řada dalších hostů.
Dneska to vypadá s opravenými fasádami tak jako velmi čistě, jakoby luxusně. Ten dojem na mě dělají i vlastně ty dvě monumentální stavby na každém z těch konců té jubilejní ulice, protože mají ta oblouková podloubí, nebo jak tomu správně říci. A teď v tom kontextu si nedovedu úplně představit ty dvorky s tím domácím zvířectvem, ta hospodářská část, tak tomu mě poví.
Tady na tu stranu, tam byly zahrádky.
A to už se nám do diskuze připojil pan Antonín Blažek, 80letý pamětník, rodák ostravský.
Rodák hrabůvský.
Rodák hrabůvský. A jak dlouho tady v jubilejní kolonii
vy? No pořád.
Bydlíte.
Pořád.
Celý život.
Celý život.
Takže pamatujete ta hospodářství tam?
No samozřejmě.
Jak to vypadalo?
Já jsem jako kluk tady chodil v Jopolní pich na mrkvičku, na kedluben.
To už můžete dneska přiznat, to je promlčené.
No jistě. My jsme tady taky měli zahradku, potom později. No, ale já bych chtěl jenom tady říct, že tady tato strana zpředu je trošku renovovaná v těch 60. letech nebo 70. letech. Tady byly vchody, jak ji vidíme, ten oblouky tady,
ano.
Tak tady byly vstupy a tam byla taková verandička, chodba a tam se chodilo do té budovy. Dneska to nevidíme.
Vy jste říkal, že dneska to vypadá lépe než v době, kdy se to stavělo.
Ano, vypadá to lépe už pohledově, že je to bílé, když to tenkrát to bylo šedé.
Šedá fasáda jednotná,
šedá fasáda,
záměrně.
Tmavá, nezáměrně, no tak asi to tak bylo zvykem.
Vlastně jubilejní kolonie v porovnání s jinými vítkovickými koloniemi, jako byla například Josefinská kolonie, kolonie Kairo, kolonie West End, anglická, tak jubilejní kolonie byla omítnutá hned od samotného počátku. A na to, že to byla dělnická kolonie, nikoliv úřednická, tak skutečně to vzbuzovalo až údiv. Svým způsobem jubilejní kolonie předstihla svoji dobu.
Tenkrát byly Pavlačové domy, že? Když to jubilejní kolonie už měla samostatné domácnosti se záchodem, vodou.
Takže ten komfort, jakoby vybaveno.
Už to byl na tu dobu velký komfort. Dneska to je ještě větší, protože mají koupelny, že už tyto byty.
Tolik tedy první reportáž dnešního magazínu Křížem krajem. V ostravské jubilejní kolonii zůstaneme i po písničce a s průvodci se obytnou čtvrtí dále projdeme. Dostaneme se například k lázním, které pro obyvatele kolonie vznikly v roce 1930.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem vás dnes pozval do Ostravy Hrabůvky. Na této adrese totiž najdete čtvrtě zvanou jubilejní kolonie, kterou železárny vystavily pro své dělníky. Spolu s pamětníkem Antonínem Blaškem a vítkovickým archivářem Radomírem Seďou se na prohlídku kolonie vypravil i Tomáš Majliš. Historii Ostravy se dlouhodobě věnuje a do zajímavých lokalit organizuje i komentované prohlídky. Trasu má také v jubilejní kolonii. Natáčela Petra Štrimplová.
Kam vodíte zájemce, nebo co jsou taková nejvýznamnější místa, lokality, které by bylo dobré poznat?
S návštěvníky komentovaných prohlídek se procházíme právě celou jubilejní kolonii a většinou si představujeme ten její vývoj. V podstatě od toho roku 1921, jak už tady zmiňovali pánové, kde vznikly ty první domy tady v místě, kde stojíme, až potom po té poslední fáze, které vznikaly až po druhé světové válce. Samozřejmě navštívíme taky spoustu různých míst, o kterých mnohdy návštěvníci ani nevědí, že ten jejich účel oproti dnešku byl úplně jiný, třeba staré lázně nebo místo staré školy, kde si čteme staré články z novin, které ještě hovořily o tom, jak kolem školy se rozkládaly pole s bramborami a vlnilo se tam obilí a bylo to prostě takové to klidné a čisté prostředí, které bylo vzdálené od města. Vůbec velice zajímavé, aspoň pro mě, je to, že jubilejní kolonie byla vystavěna oproti těm jiným koloniím. Prostě mimo ten průmyslový prostor, mimo ten ruch velkoměsta, mimo ruch průmyslu.
Takže byla... už takový venkov, jakoby.
Ano, v té době to bylo opravdu venkov.
Pane Seďo.
Každopádně, jak vidíte, tak ty ulice nejsou stísněné, protože kolonie byla stavěna na vlastně volném prostoru, což zase vlastně v porovnání s těmi staršími dělnickými koloniemi, konkrétně třeba ve Vítkovicích. Zase to byla novinka, zase to bylo něco nového.
Tak pojďme, co ještě by stálo za to říci, na jaké jakoby ploše se celá ta jubilejní kolonie rozkládá?
Co teda vím, tak zhruba by to mělo zabírat 144 tisíc metrů čtverečných. Ona jubilejní kolonie má obdélníkový vlastně, dá se říct, tvar. Je celkově postavena kolmo k závodní ulici.
Tady teď přicházíme k tomu místu, kde je původní dlažba, na které teď stojíme.
Což jsou pravidelné takové čtvercové dlaždice.
Z toho byly všechny ty chodníky okolo těch budov, byly z takovéto materiálu a potom ještě jeden, který najdeme až na konci, na Letecké ulici. Jo? A to jsou dlažby nebo dlažba, která se vyráběla z vysokopěsní strusky, odlevaly se do takovýchto forem.
Aha.
Jubilejní kolonie vlastně byla i vybavena obchody a občerstveními. Z té závodní ulice byla zpředu cukrárna, vedle byla čekárna na tramvaj a byla tam i trafika, vedle bylo řeznictví a na rohu bylo sklenářství. Na druhé straně potom byla prodejna nábytku a tady zevnitř byl ještě kočvara obuvník, který opravoval obuv.
Takhle si vzpomíná pan Antonín Blažek. A to jsou jak staré vzpomínky, pane Blažku?
No 80 let.
80 let staré vzpomínky.
Tak jak
kočvara.
Kočvara, ano.
Takové zázemí, všechno pěkně na místě.
Ano, samostatné městečko.
I s dopravní obslužností.
Vítkovické horní hutní těžiřstvo si uvědomilo, že když zde vzniká vlastně nová kolonie pro zaměstnance, tak oni se musí nějak dobře dostavit vlastně do zaměstnání přímo do Vítkovic. Tak už 5. prosince roku 1928 došlo k slavnostnímu vlastně takovému poklepání základního kamene tramvajové trasy, která měla spojit Vítkovice s obcí Hrabová. A ta veřejná trať byla dana do provozu potom 5. března roku 1930.
A teď my se půjdeme podívat, pane Majliši, k těm stavbám, které vy jste zmiňoval.
Můžeme se jít podívat například tady k závodním lázním.
Přešli jsme vlastně okolo komorního klubu a teď jsme u budovy starých lázní, které dnes fungují jako co?
Dneska byste tady našli takové posezení, hospodu, ale proč lázně? Když se stavěly první byty v jubilejní kolonii, tak nebyly vybaveny koupelnou, to jak jsme zvyklí dnes. Pokud tedy se potřeboval dělník svou rodinou nějakým způsobem umýt, osprchovat, tak musel využít tedy služeb zdejších lázní, kam si zašel, zase sebou ten svůj ručník, oblečení, vysprchoval se případně za příplatek, se mohli okoupat a poté šel čistý zpátky domů.
My dneska víme, kolik stálo koupání. Pan Blažek nám zaspomíná.
Jednu korunu.
Koupání za kačku.
Za kačku, ano. My jsme mu říkali kupelmeister, byl nějaký pan Mohyla a ten vždycky to uklidil, že přišel další, takže jsme se střídali. Byly tam lavice, poseděli jsme, povykladali. No,
kolikrát to... se tak jako chodili rodiny koupat týdně?
No, jedno týdně. Jedno většinou, týdně. No, někteří dvakrát. Ve středu a v sobotu.
Každopádně tady ještě bych řekl, že vůbec provoz a výstavba toho domu a instalace těch sprchovacích zařízení a vybavení těch lázní přišla podnik na 700 tisíc korun.
Lázně v jubilejní kolonii fungovaly ještě v 60. letech minulého století a podle historiků o ně zas takový zájem nebyl. Původně měly fungovat denně, nakonec provoz zkrátili. Hygiena dělníků tak byla častěji spojená s dřevěnými neckami doma. Už za chvíli bude řeč o domu s originálním jménem Harmonika.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Jubilejní kolonie v Ostravě byla postavena jako velmi velkorysá a výstavní dělnická čtvrť, kde se kladl důraz na kulturu bydlení. S pamětníkem Antonínem Blažkem a historiky Tomášem Majlišem a Radomírem Seďou si o jubilejní kolonii povídala redaktorka Petra Štrimplová. Zajímala se o to, jak kolonie vznikala a jak se vlastně ve čtvrti žilo.
Nakolik přišla celá ta jubilejní, ty Vítkovické železárny? Je takový údaj někde v archivu? V kronikách. Dopátrali jsme se, pane Seďo?
No, nevíme. Konečné číslo vám neřeknu, nicméně i tehdy na tehdejší dobu to bylo několik milionů. O tom jsem přesvědčen.
Já bych řekl, že tady je pěkný rozdíl mezi tím, jak se stavily kolonie třeba právě v té druhé polovině 19. století a potom právě jubilejní kolonie, protože zatímco v druhé polovině 19. století, když tady na Ostravsku kolonie vznikají, tak ten hlavní zájem podnikatele, majitele dolů nebo nějakého toho závodu byl ten, aby v podstatě za nějakou tu co nejmenší částku ubytoval co nejvíce lidí a aby to prostě bylo rentabilní pro něj. Tím se i v té jubilejní kolonii jde vidět, že ta úvaha už byla právě pro ně trošičku jiná. Šlo tady o tu kulturu toho bydlení, šlo tady o to, aby ten člověk žil prostě a byl kultivován sám tím životem v pěkném domě, v pěkném prostředí se minimálně slušnými sousedy.
Tak jak povídáte, stojí určitě za to si jubilejní kolonii projít, prohlédnout. Radomír Seďa mluvil na začátku o vlastně výstavbě toho Dčka, té jedné části, nicméně ta kolonie je samozřejmě rozsáhlejší. Ty další části, jaké jméno architekta je tam podepsáno?
Tak v souvislosti s druhou etapou výstavby jubilejní kolonie, tedy v letech 1926-32, musíme zmínit architekta Ernsta Kornera, což byl rodák z Uherského Brodu, byl židovského původu a on byl de facto v roce 1926 pověřen výstavbou jubilejní kolonie.
Kdy ta výstavba končí?
Ta výstavba jako jubilejní kolonie de facto jako takové poslední kolaudace a nastěhování posledních nájemníků proběhla v roce 1950.
Říká Radomír Seďa a my jsme přešli volně takhle kolem lázní, kolem komorního klubu do dalšího bloku.
Do druhého vnitřního bloku.
A celkem jich je?
Celkově jsou tři.
Momentálně směřujeme k domu, který se nazývá Harmonika, kde býval dlouhá léta pan Antonín Blažek. Proč se tomu říká Harmonika, je na snadě, pane Blažku?
Když se na to podíváme zhora z letadla, tak bychom viděli tvar harmoniky, která se rozevírá a zavírá. Že?
Tak je to takové nařasené pěkně,
tady
ten dům.
Tady jsou klavesy na konci a tady je ta harmonika, že? Ty měchy.
Jak se bydlelo tady? Jak dlouho jste býval tady?
Od roku 29 až do 54.
Jaké bydlení tam bylo?
No jednopokojový byt. No byli jsme tři kluci a rodiče, tak pět lidí v jednopokojovém bytě. No ale takový byl život první republiky, takže...
Vy jste v jubilejní kolonii zůstal, teď bydlíte na jiném místě.
No tak Já jsem patriot jubilejní kolonie, takže na to nedám dopustit, i když jsou tady klady i nedostatky, ale zůstal jsem tady, no, takže se mi tady líbí.
Vítkovický archivář Radomír Seďa mi poví, jubilejní kolonie je určitě pod dohledem památkářů. V jakém rozsahu?
Přesně tak. Od roku 2002 bylo Národním památkovým ústavem prohlášeno 23 objektů v jubilejní kolonii za památkově udržované.
V kontextu Ostravy něco takového podobného lze hledat? S tím, jak my jsme popisovali vlastně tu velkorysost toho areálu, to stavění i s těmi dvorky nebo s tím hospodářským zázemím a s koncepcí těch bytů?
Já si myslím, že jubilejní kolonie určitě v rámci Ostravy a řekl bych, že i v rámci republiky hraje určitě jako jednu z takových těch významných rolí minimálně v té meziválečné architektuře toho kolektivního bydlení, které se v té době jako rozvíjelo. To znamená, je to na Ostravu opravdu jako pěkný příklad toho, jak se mezi dvěma světovými válkami stavilo bydlení pro dělníky a pro zaměstnance různých závodů.
Říká Tomáš Majliš. Pane Seďo, ta jubilejní kolonie je dneska v tom stavu, v jakém vlastně vznikala, nebo se některá z částí třeba demolovala, zanikla?
De facto je zachovaná z původního stavu, protože tady prakticky žádná demolice v porovnání s jinými dělnickými koloniemi jako taková neproběhla. Takže je skutečně originální.
A byla tady v průběhu nějaká taková anomálie nebo nějaký architektonický nebo jiný prvek zajímavý na fasádách?
Tak je známá fotografie někdy z roku 1931, na které je vidět, že ve vnitřním bloku kolonie jsou vlastně na fasádách jsou takové popínové rostliny, takzvané divoké víno, které vlastně vzbudilo dojem, že se nejedná vůbec o dělnickou kolonii, ale prakticky o nějaké šlechtické sídlo.
To bylo zdrojem, sídlištěm myší, které se dostala až do prvního poschodí, takže to bylo veselo doma potom, že když se objevila myšička někde zpoza kredence.
Magazín Křížem krajem tentokrát z jubilejní kolonie v Ostravě končí. Připravila ho Petra Štrimplová. Zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly a třeba i fotografie přímo z míst, kde naši reportéři natáčeli, můžete najít i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Ostravská část Stará Bělá má jeden celorepublikový prim. Žije tam paličkářka Libuše Gospošová vlastnící unikát. Sympatická bývalá učitelka z mateřské školy doma skrývá doslova poklad. Nádherný paličkovaný betlém, kdy tváře figurek jsou ze skla a zbytek z vamberské krajky. Jedinečný je nejen betlém, ale samozřejmě i další umělecké výrobky z ručné paličkářky. Na návštěvu k Libuše Gospošové vás do Staré Bělé pozveme zítra v pravidelném magazínu Křížem krajem. Připravuje ho pro vás Artur Kubica.